Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge danser en lille nisse rundt og råber forsigtigt hurra, fordi der er sket noget stort i Danmark. Teleselskabet TDC er nemlig af egen fri vilje og med en hel del pres fra den der GDPR, den europæiske dataforordning, de holder op med at logge deres brugers dataforbrug. Men når nissen råber en lille smule forsigtigt, så er det fordi, de stadigvæk logger, hvem du ringer til og sms'er til, og hvor du er, imens, som jeg har forstået det hele. Velkommen til Rasmus Malver, jurist med speciale menneske- og forfatningsret, og manden bag foreningen ulovliglogning.dk. Kan du forklare mig præcis, hvad er det, der er sket her?
Der er sket det, at TDC er blevet troet af datatilsynet, som datatilsynet burde have gjort for mange år siden, med at det her, det er klart, det er en krænkelse af folks ret til privatliv. Og når man så tager GDPR i hånden med den, så kan datatilsynet pludselig begynde at uddele nogle meget højere bøder. Og så har TDC tænkt, okay, det kan godt være, at vi skal til at kigge på det alligevel. Det er jo interessant, fordi at hele sagen imod den ulovlige logning startede jo med, at jeg sagde, at jeg ville sagsøge TDC, fordi at jeg havde hørt, at brancheforeningen for teleindustrien, at de ikke havde lyst til at logge. Og så tænkte, det er jo fint nok, så kan jeg jo bare sagsøge TDC, og når TDC er enige med mig, så behøver det ikke koste nogen penge, så kan vi bare sende hver vores brev ned, hvor vi skriver, at vi er enige, og så er en dommer mere eller mindre tvunget til bare at sige, at det er sådan.
Lad os lige få det på plads, altså hvad er det, de har holdt op med at gøre?
Det, de så har holdt op med at gøre nu, det er, at når din mobiltelefon bruger data, og det gør den ret ofte, hvis du har en smartphone, og lidt sjældnere, hvis du ikke har en smartphone, så skriver de det ikke længere ned. Altså, de skriver ikke længere ned, hvor du var på det tidspunkt, og de gemmer det ikke. De gemmer muligvis, at du har sendt en MMS-besked, hvis det er det, hvis dit abonnement har behov for det. Men det væsentlige i det her, det er, at hvis man havde en smartphone, så vil den hele tiden gå op og sige, er der kommet mail til mig, er der sket noget nyt med The Kardashians, er der sket noget nyt på Facebook, er der sket noget nyt på Twitter og den slags. Og alle de tilfælde betød, at man havde mange logningspunkter, som man kunne slå ned på, hvor folk var, og tegne et detaljeret billede af dem. Det samme også før man fik smartphones. Hvis ens telefon kunne modtage MMS'er, så ville de også logge det hele tiden, fordi MMS-systemet fungerede på den måde, at telefonen hele tiden skulle spørge, er der en MMS, er der en MMS, er der en MMS. Og det de holdt op med. Men de er det eneste teleselskab, der har gjort det. Jeg har ringet rundt, og de andre føler simpelthen, at deres måde at logge på er meget anderledes. Og det er jo interessant, og det er også interessant i forhold til vores søgsmål. Og så har Pape jo også nu meldt ud, pudsigt nok lige før TDC meldt ud, så meldte Pape ud, at han har skiftet holdning igen. Han startede med at være imod logning, så blev han kæmpe tilhænger af logning og sagde, at hans fædrelandskærlighed tvang ham til at logge alt. Og så pludselig skiftede han holdning og sagde, at vi er nødt til at skynde os og lave nogle nye regler om det her. Så det er lidt svært at finde rundt i, men vores søgsmål fortsætter, fordi selv hvis der sker det fantastiske, at alle teleselskaberne holder op med at logge, ligesom de har gjort i for eksempel Sverige, Tyskland og Nederlandene og i England, så vil vores søgsmål fortsætte, fordi vi tilpligter Justitsministeriet at anerkende, og det er Juras bog, for de skal indrømme, at de hele tiden har vidst, at det var ulovligt, og det kan man så, domstolene kan understrege, at det har hele tiden været ulovligt. Og når vi har det i hånden, så kan vi potentielt på vegne af alle telekunder i Danmark sagsøge dem med henblik på erstatning.
Vi skal tale mere om logning lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din helt ukrypterede beskedtjeneste i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Come on over and sit with us. Look, you haven't seen Jackie and Doris and Helen for ages. It's very rude, you know.
Leave me alone.
Aren't you well? All right, but it's very naughty.
You're nothing but zombies, all of you. Just like those husbands of yours you don't even know anymore. You're not living, you're just killing time.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg har besøg af Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret, og manden bag foreningen ulovliglogning.dk. I sidste uge der hed det, at TDC nu endelig var holdt op med at logge, i hvert fald dele af danskernes lokalisationsdata, fordi de holder op med at logge selve dataene frem og tilbage. Og det skete efter nogle trusler fra datatilsynet, efter ovenpå en årlang sag, som internetaktivisten Christian Panton har kørt imod dem. Det, der stod i den her, altså det var datatilsynet, de tog fat i TDC, og de skrev, nu citerer lige her fra noget, som version 2 har fået fat i, der skriver de, hvis TDC AS herefter ikke fortsat ønsker at fremkomme med en udtalelse, så vil datatilsynet tage dette som udtryk for, at TDC AS ikke ønsker at udtale sig i sagen, og tilsynet vil herefter vurdere sagen på det foreliggende grundlag, ligesom tilsynet vil foretage en vurdering af, om sagen eventuelt skal overlades til politiets foranstaltning. Den der formulering der til sidst der med, at det skal overlades til politiets foranstaltning, hvordan tror du, man skal opfatte det, Rasmus Melver?
Jamen, det skal man opfatte som det største horn, som datatilsynet har i sit orkester. Det kan ikke blive vildere end det her, når det kommer fra en offentlig myndighed. Og jeg så den også selv, det er usædvanligt klart her, at bare det, at datatilsynet begynder at nævne politiet, fordi det gør de virkelig meget for normalt ikke at gøre. Det betyder altså, nu er det sidste chance til at se, hvis ikke I kommer med en redegørelse for, hvorfor I pludselig synes, at den her ophævet bekendtgørelse skal trumfe en lov, der reelt gælder, så vil vi melde jer til politiet. Og der kan man så sige, at det er lidt absurd i Danmark, at dels datatilsynet og dels politiet er en del af Justitsministeriet, og toppen af det er vores justitsminister, som nu har haft tre holdninger til, hvordan man skal logge. Men datatilsynet har simpelthen her sagt, okay, nu har vi GDPR, nu har vi en slags testikler i overført betydning, så nu kan vi for en gang skyld gøre noget ved det her.
Og bare lige for at få det på plads, du nævnte her lige i starten, og siger du, at det her, det man kan true folk med, det var nogle ret massive bøder i den her sammenhæng. Hvor mange penge, eller hvad skal man sige, hvor stort et beløb taler vi om her?
Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke procentsatserne i hovedet, men det begynder ved, at det er en procentsats af deres moderselskabs, eller koncernens årlige omsætning. Så det vil sige, at TDC Group, de findes i mange lande, og vi snakker om et milliardbeløb for det her. Og det begynder pludselig at blive lidt peberet, og hvis deres eneste forsvar er, jamen Pape sagde, at vi skulle, så er det nu, de begynder at blive seriøse. Jeg har selv talt med dem mange gange, hvor de har sagt, nej, vi overholder dansk lov, som dansk lov er. Og det er så nu, de har indset, at dansk lov reelt set forbyder det her.
Mm. Altså det her, det, nu starter med at sige, at jeg kun var sådan begrænset begejstret, fordi der er jo noget, som de stadigvæk gemmer om mig. Altså en oprindelig del af logningsbekendtgørelsen, den gemmer jo også, altså at sige, når min telefon, hvis jeg ringer til nogen, eller sender en sms, så siger den jo, min telefon, den siger jo, så den pinger og så, om så må sige, nogle mobilmaster. Og ud fra de oplysninger, der kan man jo stadigvæk finde ud af, hvem, ja, eller for det første, hvem jeg er, men også, hvor jeg er henne i den her sammenhæng. De data, det vil ikke, de ting bliver vel stadigvæk logget, også hos TDC.
Det gør de, og de andre data bliver også logget hos de andre udbydere, fordi de andre udbydere synes, de har et andet system end TDC, så det bliver spændende at se, om datatilsynet nu med den ene, med skrivelsen til TDC, er parat til også at gå til de andre teleselskaber. Men jo, du bliver stadigvæk logget, når du for eksempel modtager opkald, når du foretager opkald, når du sender sms'er, når du modtager sms'er. Og hvis man skal forestille sig det som et kort over, at man går igennem verden, så kan man tænke på, at man har lavet en graf i Excel. Der kan du vælge mellem at lave mange punkter, så får du en meget detaljeret graf, eller du kan få punkter, og så med nogle bløde linjer, så kan man kun se, i anførselstegn, at du på et tidspunkt er gået hjemmefra, og på et tidspunkt foretager du så et opkald fra 24/7. Hvor tidligere ville man kunne se, okay, nu har han gået ud af sin dør, nu har han gået hen af sin indkørsel, nu har han gået hen til sin cykel, nu har han hoppet op på sin cykel, nu er han afsted. Så det er klart, at det er et kæmpe fremskridt, men det ændrer ikke på, at vi har haft skiftende regeringer, som har handlet ulovligt.
Og bare lige for at tage det her, for man skal kigge på det som altså fra almindelig menneskes synsvinkel, som bare sidder derhjemme. Det, man har kunnet før med de her data, det er at være meget, meget præcis med, hvor folk de befinder sig hen, og man har kunnet lave, dybest set på baggrund af sådan nogle data, nogle fuldkommen præcise kort over, hvor folk de går rundt henne, og hvor de er henne imens. Altså, hvor simpelthen følge dem rundt ved datanedslag. Og det, der så sker nu, hvis man afskaffer den her datalogning, del af den, det er, at der bliver færre nedslag, men der vil stadigvæk være nogle stykker. Hvad bruger politiet de her informationer til? Fordi det er dem, som gerne vil have, at de bliver gemt, og det dem, der siger, at det er et meget, meget vigtigt værktøj for dem. Hvad bruger de det til?
Det, at vi får færre datapunkter, det kan jo faktisk være en ulempe. For det betyder jo så også, vi kan altså huske Kurt Thorsen-sagen, hvor han sagde, at han ikke havde været hos PFA, men det viste hans mobiltelefon, at han havde været alligevel. Det var baseret på den her type logning, så det kan stadig godt, og han var så uheldig, fordi han blev fanget i en løgn. Men det kan jo også være, at hvis man for eksempel, jeg er fra Helsingør oprindeligt, og der hoppede vores telefoner en gang med over på det svenske net. Og hvis politiet måske i Sverige, nu logger de ikke længere i Sverige, fordi de har en såkaldt demokratisk retsstat, men hvis det danske politi kunne se, hov, du hoppede af nettet på det her tidspunkt, så du tog altså til Sverige, er det så dig, der har røvet sundbussernes grill? Og så ville jeg ikke rigtig kunne sige andet end nej, jeg bor bare tæt på vandet.
Du leder af den her forening, der hedder ulovliglogning.dk, som vi har omtalt nogle gange her i programmet, som er en forening med det formål at få afskaffet det her ulovlige logning. Hvad betyder det for jeres sag? Kan man sige, at I har vel ikke nået jeres mål allerede nu så?
Nej, vi er langt fra vores mål. For selv hvis vi får mandsom til at stoppe, så vil vi også gerne have, at dommeren siger, at det har været ulovligt hele vejen igennem. For på den måde, så kan vi altså etablere, at de menneskerettigheder, som EU har givet os, de menneskerettigheder, som Europarådet har givet os, de skal anvendes af forvaltningen. Her der har vi et tilfælde, hvor Justitsministeriet i årevis har sagt, ja, vi ved godt, det vil lave ulovligt. Bare roligt. Og det er jo helt absurd at leve i sådan et samfund, så derfor så er det, vi håber på, og vi satser på, og vi forventer, at landsretten først, og måske også højesteret, siger, I er altså nødt til at overholde lovgivningen. I kan ikke bare sige, at vi prøver lidt senere, og det er jo egentlig også os, der skriver lovgivningen. Nej, I er blevet bundet af nogle menneskerettigheder fra vores fælles europæiske samarbejde. Det bliver I nødt til at overholde.
Sidst vi talte om det her, der var der kommet sådan et udspil fra kammeradvokaten med en frygtelig masse spørgsmål, som I havde fået tilbage i hovedet, som I så skulle sidde og grave rundt i. Hvordan går det med det?
Det går rigtig godt. Ja, det er et fantastisk svarskrift, især i lyset af, hvad Pape og Datatilsynet og TDC nu har meldt ud. Hvis man gerne vil læse det, så kan man gå ind på ulovliglogning.dk/svarskrift. Der kan man blandt andet se, at Justitsministeriet påstår, at det vil koste telebranchen 1 milliard kroner, og lave deres systemer om, så de ikke længere logger. Og det er så det, TDC har gjort sådan her. Jeg ved ikke, hvor den milliard skal komme fra, om TDC nu kommer til at mangle 1 milliard. Det er noget af det, som vi nu må spørge TDC om. De har ikke ville tale med os endnu. Noget andet, de siger, det er, at de har hele tiden holdt en tæt kontakt, og Justitsministeriet har hele tiden holdt en tæt kontakt, og deltaget i mange møder med EU. Så søgte jeg aktindsigt i en kalender over alle de møder, der har været, og Justitsministeriet fortalte mig, at der ikke har været det eneste. Så der kommer til at blive rigtig sjovt i landsretten, når vi skal have dokumenteret de her ting, og vi kan få Pape ind og stille ham foran i dommer og spørge ham, fik du at vide, at det her vil være ulovligt?
Vi vender tilbage til Rasmus Malver igen senere her i programmet, men først så skal vi have en lang snak med lederen af en organisation, der allerede i 2008 erklærede det, som er det her programs hovedpræmis, nemlig Danmark er et overvågningssamfund. Det var organisationen Privacy International, der havde undersøgt, hvor meget data forskellige lande gemte om borgerne, der ikke gjorde andet end at bare leve et helt almindeligt liv. Og her lå Danmark i den absolut tunge ende, i øvrigt sammen med det meste af Europa og USA. Jeg mødte Privacy Internationals direktør i marts og fik en længere snak med ham om situationen her 10 år senere, om ikke at have noget at skjule, og om hvorfor han aldrig nogensinde tager sin egen computer med på rejser over grænser.
We like to believe that we're only doing what a responsible government would do. We've heard that a number of governments don't let their civil servants travel to some countries with laptops. And we've experienced traveling where either there's been malware added to a device, or where the device has been stolen, or even most recently, traveling back from Israel, one colleague had his laptop confiscated at the airport when he was departing to return to the UK, and we still haven't gotten it back. So in order to limit the exposure to those types of attacks, we do implement a pretty tough rule around wiping our devices and making sure we take the least amount of data out of the office as possible.
Gus Hussein er executive director for den engelske borgerretsorganisation Privacy International, og vi mødtes i marts måned i en pause mellem arrangementer ved Computer Privacy and Data Protection-konferencen i Bruxelles. Privacy, eller som man også kan vælge at udtale det, Privacy International, er en af de ældste privatlivsorganisationer i verden, og de har store ambitioner. Privacy International udfordrer overdreven overvågning fra firmaer og stater, så mennesker overalt kan leve med mere frihed og sikkerhed gennem større personligt privatliv, skriver de på deres hjemmeside. Gus Hussein er selv lidt offer for det med deres sikkerhed, for mens vi sidder og taler, så sidder han og piller i en lille iPad, der ikke altid vil gøre, hvad han beder den om. Det er heller ikke hans egen. Den tilhører Privacy International, og den er helt fri for personlige data. For folk som Gus, de kører samme sikkerhedspolitik som regeringer, og det med god grund. Flere af deres folk er tidligere blevet stoppet i lufthavne, og deres computer er blevet gennemsøgt eller decideret konfiskeret ved grænsen. Af samme grund vil Gus nok ikke tage imod den gave fra European Data Protection Agency, som samtlige gæster her har fået, en powerbank, der skal lades op via USB. Den slags, siger han, den slags, det skal man ikke sætte ind i sine maskiner. Man ved aldrig, hvad de laver.
Would you attach a thing like that to your machine?
I wouldn't. I usually know exactly what I'm plugging my device into, but also I purchase my devices with the knowledge that the companies who build them have a duty to protect us from insanely stupid attacks like a power bank attack, which was very possible back in the old days, and I hope to nowadays it's much harder to do that at scale.
Men hvad er det for noget, det der privacy eller privatliv, som vi kalder det på dansk?
What you do at Privacy International, you're working with the concept of privacy. But what is, could you help us define the concept of privacy today? Because it's a concept that has kind of moved around for years. Or maybe, I don't know if it's for you, maybe it's something stable.
At its core, it is something stable. It is one of the core protections of the dignity of an individual and the autonomy of that individual. But it does change in the sense that it's always framed within the technological environment and the power dynamics of that environment. So, you know, back in the day, it was what could your village know about you? And then it became about the telegram and how does that transform personal relationships and introduce other entities into your life. And possibly introduce governmental intervention. And then the internet, of course, transformed things. And now we're at this different level. And you're right to draw a distinction to today, where there's attack against privacy, whether it is from industry that's trying to create this idea that data and innovation are so tightly intertwined that privacy gets in the way of future industrial revolutions, and then of course government, who is unashamedly hungry for data and wants it on their terms and wants to do with it as they see fit. And it's almost as if artificial intelligence and machine learning has become a trend to justify both of those hungers, whether it's for industry or government, to make the most out of our data. So in that context, today, in today's context, we have to ask ourselves, how do we protect the dignity and the autonomy of the individual? The autonomy being, do you feel less free to participate in things, to say things, to be the person you want to be, because you are no longer able, as we were in the older eras, to separate our lives, have multiple identities, to take on new identities. And now, with the prevalence of data everywhere and aggregators, whether they be governmental or industry, keen to gather all this data and make judgments about us, we've lost that autonomy. And as a result, our dignity is diminished.
It's a bit like there's this concept of perfect identity. That's what we what the society is currently aiming at.
Yeah, and it is the perfect identity, because the old-fashioned identity was first, like what you would profess about yourself, and then second, there would be an identity that they force you to register. So you get your ID card, for instance, and you may give over biometrics. But now there's this identity where it's like the data around you says more about you than you will disclose or that they will ask you for. It's emergent from every bit of human activity, and that identity is, whether true or false, it is going to be what they decide things on you. Just yesterday, there was an investigation by one of the tabloid newspapers in the UK that did a comparison of car insurance products. And so they create two separate profiles. One was named Muhammad, one was named John. And it just so happened that when Muhammad wanted to get car insurance, he was being charged, I think, 15% more than John. And everything else about the two profiles was exactly the same. And then they tried it again, where they changed the email address. So one was a Hotmail address and one was a Gmail address. And apparently, if you are a Gmail user, you drive better. And so you get treated differently. And so that doesn't make any sense. But to the car insurance company, they don't care what you say about yourself. They're willing to make judgments on you based on the data. And that takes on a new reality.
Privatliv er en central beskyttelse af et individs værdighed og ukrænkelighed. Men det ændrer sig med teknologi. I gamle dage handlede det om, hvem i landsbyen, der vidste noget om dig. Nu er det netværkerne og internettet, der ved noget om dig. Industrien i dag påstår konstant, at privacy står i vejen for deres udvikling af nye produkter, og så er der selvfølgelig regeringerne, der fuldkommen skamløst påstår, de slet ikke kan undvære data for at kunne beskytte os, siger altså Gus Hussein. Vi har ret til værdighed og til at være autonome, at kunne sige, hvad vi vil. Problemet i dag er, at vi hele tiden bliver identificeret, og dermed mister vi vores mulighed for at lave vores eget billede af, hvem vi er. Vi kan ikke længere ændre os. Data ved mere om dig, end du selv har lyst til at fortælle, og det er de data, der bliver brugt til at tage beslutninger om dig fra virksomheder og regeringer, fortæller altså Gus Hussein, der blandt andet fortæller, at din bilforsikring bliver dyrere, hvis du hedder Mohammed, og billigere, hvis du bruger Gmail i forhold til Hotmail.
Are we looking into a future where everything is going to be individualized and we can't really rely on getting treated equally?
Exactly. We won't even have insight into what is a standard. Everybody will get something at a different level, personalized for them, and we can only hope that ours is better than everybody else's. It's a model that we've been building towards at a consumer level for a long time, and even at the national security level, we've been building upon it. If you look at the U.S., where if you have a special status or if you pay extra money, you go through the shorter queue at the airports for a different type of security treatment. And the notion of equality and everybody being subjected to the same treatment is over. And as a result, we will have no ability to understand how we're being treated differently, and all we're going to do is hope that I get better than you have, and that's going to create a terrible society.
We're already there. In many terms, this is already happening.
Yeah, but what we have that's held back some of the more egregious abuses is that discrimination law has prevented this world from becoming too divided. But what's changing is, going back to the car insurance example, the company denied vehemently that they were discriminating based on Muhammad versus John, because the law would say that's illegal. But they didn't deny the Gmail versus Hotmail, because that is not illegal. So in the future, it won't be discrimination based on the pure notion of race. It'll be based on characteristics that may be indicators of race. Mm-hmm. And so that's why it's going to get worse going forward.
One of the reasons this is a problem is it's because of big data in many ways. And we have this assumption that if we collect enough data, then it is all anonymous. That's what everybody's saying, and it's very good. I find it kind of, the word I kind of use about it, it is sneaky. It's a sneaky technology.
It is a sneaky technology, and it's all about power at the end of the day. It's not just anonymous data. It is data about individuals, groups, and whole societies that these organizations aren't collecting just because it would be neat. They're not collecting it just because they want to provide a better service. They're collecting it because it gives insight and it gives them intelligence. And that used to just be the preserve of intelligence agencies who were at least regulated by law, even badly so, and often broke the law and got away with it. But now it's creeping into the private sector. And so it's no surprise that we see these massive companies that have, there's no threat to them. There's no threat to a Facebook now. There's no threat to a Google now. Even to an Apple, it's highly unlikely that a new entrant will come into the marketplace and develop a better product than any of those companies, because those companies have such unique insight into the world. You just can't compete anymore.
It's only by sheer size they're impossible to move.
And the great irony is that this entire revolution that created these massive entities was conducted under the umbrella of innovation. Innovation is supposed to be disruptive and create market dynamics that are lively. And instead, what do we have? We have these huge entities that have created almost like a feudal society.
I fremtiden får vi ikke længere en idé om, hvad der er normalen eller normalprisen for et produkt. Vi kommer alle sammen til at blive behandlet på baggrund af data, og derfor så kommer vi ikke til at kunne finde ud af, hvorfor vi bliver behandlet sådan. Vi er endt med at blive ofre for big data og kunstig intelligens, og det eneste, vi er tilbage at håbe på, det er, at vores data giver os bedre forhold end de andre, så vi er foran. Det bliver et forfærdeligt samfund, siger Gus Hussein. Big data er lusket. Det handler om magt, for nej, de data er ikke anonyme. De samles ikke bare for at give bedre service, men for at kunne få magt og indsigt. De mennesker, der samler dataene, de opfører sig, som om de var efterretningstjenester. Fuldkommen ligesom dem. Vi kan ikke konkurrere med Facebook og Google. Den store ironi er, at det vi troede, vi skabte med de her firmaer, det var innovation. Noget, der skulle have givet os flere muligheder, men som i stedet har lukket markedet effektivt ned med monopoler, gigantiske entiteter, der har skabt noget, der minder om et feudalt samfund, siger Gus Hussein.
Yeah. One of the if you go into your website at privacyinternational.org, then there's a special section about manipulation, what you call invisible manipulation. We are getting manipulated and we don't even know what it is. What could you give some examples of how we're getting invisibly manipulated?
Well, so the core of our current work is to get people away from the notion that you must be concerned about what data you give to companies and governments, because we still like to believe that we are empowered, and we should be. Under law, we should be empowered. But the reality is there's the data you knowingly post on Facebook or on Twitter where you say, okay, hey, I'm at this event, or here's a photo of my friends. And then there's the data they take without your knowledge, without your consent. It's almost like below the waterline is the fact that Facebook knows what time you wake up every day. Because odds are it's the first thing you do when you wake up, is that you check Facebook or you check Twitter. Apple will know how you use your device. All these companies know when you travel because you're connecting to different networks. They know where you are. And at no point are you saying, dear Facebook, I'm here. Please know this. You're not saying that, but they know it. They take this data. This is what we call invisible data. It's the data we don't know about, the data we can't control, but they're grabbing it to make decisions about us. And back in the day, it might have been decisions to make better products or to channel us a certain way. But now, let's be honest, what started off as advertising is now about influencing our behavior. And so if they're doing this based on data you have no control over, you have no idea it's occurring, and they're affecting what you see as a result, that's how you get manipulation. It's a changing of behavior. I'll use another car example, car insurance example. This very same company, it's called Admiral Insurance. A year ago, they announced a new product for young people, saying young people don't get really good prices on car insurance. If you give us access to your Facebook profile, we will look at your Facebook profile and probably give you a lower rate. And the natural assumption was that they're going to look at your Facebook profile and see who you're friends with and then make a judgment on you. It wasn't that. It wasn't the stuff, again, it's not the stuff you overtly disclose, like I'm friends with this irresponsible person, I'm friends with that irresponsible. It's instead, they were looking at your grammar. If you and I were trying to arrange to meet up tonight, and I said, yeah, let's meet up tonight, and you responded, yes, let's meet up at 8 p.m., you would get lower car insurance prices than I would, because you appear to be more responsible. And what the problem with that, on top of the fact that it doesn't make any sense, is that they would ultimately want to be changing human behavior. That is, we would all start being much better at these things. We would all start saying, let's meet up at 8 p.m. because I need to get car insurance tomorrow and I want to sound exact. Another example is we found a credit company in Kenya that makes credit decisions by analyzing your mobile phone and extracting the data and then making decisions based on how often do you call your mother. And so you're going to start calling your mother more frequently if you need to get a loan, just to start acting these things out. And all of a sudden, we're behaving differently to meet their models. And we've seen that around elections, where what was just interestingly targeted advertising ultimately led to different outcomes. And we're seeing it in the employment sector, where we're starting to use artificial intelligence to go through CVs and then decide who's a better candidate than others. And we're seeing it also in the transportation sector, where cars and transportation grids are collecting more and more data and making decisions accordingly. And most interestingly, we're seeing this in the policing sector, where the police are using predictive policing, where they analyze data sets and make decisions about the allocation of policing resources. The problem is those data sets are highly discriminatory to begin with. The system learns to be discriminatory, and then all of a sudden it propagates that discrimination. So those are the types of issues we're trying to explore to send home the message that it's not just the data you give in order to sign up to something. It's the data they're taking without ever asking you. And that is gold for them, because you can't lie in that data. You can lie and say, you know what, I'm not in Brussels right now, I'm in Stockholm. but your devices and your logins will give you away. And so the data on your devices betray you invisibly.
Noget af det Privacy International går mest op i, det er at få borgerne væk fra tanken om, at det handler om de data, man selv giver til diverse services. Det er ikke det, det går ud på. Problemet er de usynlige data, som for eksempel at Facebook ved, hvornår du står op og går i seng, og alle de andre ting, de samler sammen, uden at vi lægger mærke til det, og som de bruger til at manipulere os med. Endnu et eksempel for forsikringsbranchen er, at forsikringsbranchen gav unge mennesker rabat på bilforsikring, hvis de gav dem adgang til deres Facebook-profiler. De fleste unge troede, at forsikringsselskaberne undersøgte, hvem de var venner med, eller om de skrev vilde ting. Men det, som forsikringsselskaberne lagde mærke til, det var, om deres sprog var godt. Godt sprog gav lavere præmie. Det er sådan set noget vrøvlt, uanset hvad, mener Hussein. Men det værste er, at man ikke får at vide, hvilke data de her firmaer går efter. Og da kunderne efterhånden fandt ud af det, ja, så begyndte alle at skrive ens. I Kenya, der datamarnede banker, folks mobiltelefoner og gav dem bedre låneaftaler, hvis de skrev til deres mor tit. Og så begyndte alle at gøre det, da de fandt ud af, at det var det, der gav rabat. Så det påvirker os. Vi ændrer adfærd allerede. Men med kunstig intelligens og big data, så kan vi ikke styre det her på nogen måde. Vores egne telefoner og logins og vaner vil forråde os, og den ultimative udnyttelse af det her, det er selvfølgelig predictive policing, hvor politiet bruger data til at udpege mulige potentielle kriminelle i selvforstærkende systemer, hvor det, at man kigger dybt nok i data, er nok til at gøre bestemte befolkningsgrupper mere kriminelle end andre. I sidste ende, så begynder vi at forsøge at hjælpe maskinerne og dataen selv.
And out of that we get a situation where people are trying to kind of serve the system by trying to figure out what am I going to do to make this system happy. So we changed the idea of where we had the idea that we had computers to help us, that now we are trying to help the computers.
Exactly. And when computers become embedded everywhere, we won't even see the computers, we won't even know we're interacting, and we'll be almost like animals in a zoo. It's an extraordinary transformation in the human condition if all we're trying to do all the time is behave. And sorry to take us back a little bit in history, but that's exactly what Jeremy Bentham was talking about when he described the panopticon. It's the prison where you don't know when they're looking, but you just presume they always are, so you behave accordingly. It is the perfect prison, and that's what we're heading towards.
Vi ender som dyr i en zoologisk have, konstant overvåget og uden at kunne gøre noget som helst ved det. Det er en unik og forfærdelig situation, der kommer til at accelerere i og med, at computere kommer til at være overalt, som i Internet of Things. Det eneste, vi kommer til at tænke over, det er at opføre os ordentligt, så vi ikke giver udslag i data. Det er præcis det, som Jeremy Bentham, manden, der opfandt det panoptiske fængsel, havde tankerne i 1900-tallet. Vi sidder i hver vores lille celle. Vi ved aldrig, hvornår der er nogen, der kigger ind, så vi opfører som om vi overvågede hele tiden, siger altså Gus Hussein. Sådan har det været et stykke tid, og det ser ud til, at det kommer til at blive endnu værre. Men er der nogen vej ud?
In many ways, we could say we are in many ways already there. Unfortunately, in my opinion, and it is getting amplified by increased amounts of surveillance and CCTV cameras and stuff like that all over the place. Do you see us getting out of this in the near future?
I do see us getting out of it because we're not automatons. The human condition is stronger. It's probably the strongest force that's ever existed outside of the sciences. And so we cannot as humans have a world where we can't lie, where we can't selectively disclose, where we can't choose our identity. This is what we are as human beings. I behave differently to different people any moment in time, not because I'm dishonest, but because I'm human. And we don't like being told how to behave. Of course, we'll do it for a while in order to try to game a system all along, not recognizing that we're actually being gamed by the system. But eventually we wake up. Eventually we say, this is not an acceptable way to lead our lives. And the companies that are providing these services are going to become hated. And we've started to see that backlash already. Facebook 2 years ago, you couldn't criticize Facebook. Nobody wanted to talk negatively about Facebook. Now, the amount of, like, Facebook and Google are spending the most amount of money doing lobbying in the U.S., whereas previously they didn't have to, because they see the threat. They know that they're being seen differently. And they have a choice. They can get better, or they can go under the radar more. My guess, in the foreseeable future, they're going to go under the radar more. It's our job to expose them.
Yeah. Vi kan komme ud af det her, siger Gus Hussein. Vi kan, fordi vi er mennesker. Vi kan komme ud af det, fordi vi simpelthen ikke er i stand til at leve uden at kunne lyve over for hinanden, og uden at kunne skifte identitet afhængig af, hvem vi er sammen med, siger han. Og nej, vi lyver ikke, fordi vi er kriminelle. Vi lyver bare, fordi vi gerne vil være nogle andre i et andet øjeblik, og det er såre uendeligt menneskeligt, og vi gør vold imod os selv, hvis vi vil forhindre det, siger han. Vi kan ikke lide at blive fortalt, hvordan vi skal opføre os. Vi kan heller ikke lide at blive manipuleret med. Og på et tidspunkt vil vi begynde at hade dem, der manipulerer os, og det er allerede i gang. Se bare Facebook og den kritik, de er ude for i øjeblikket, siger Gus Hussein, der konstaterer, at netop Facebook nok kommer til at holde et lavt profil fremover, men at han ser det som Privacy Internationals opgave og afslører dem, alt det, de er ude på. Men hvad med de smarte byer? Smart cities.
If you look at the surroundings of this perfect prison we were talking about, one of the things that surrounds that is the smart city, which actually is in Denmark. They haven't renamed it officially, but there's a second story being told about smart. It's now called Safe City. But that's the infrastructure we're living in. How do you at Privacy International feel about smart cities?
So we've been doing some investigations into where smart cities are being built, who they're being built by, and we did a study on IBM in particular, going around Southeast Asia selling the idea of a smart city in environments where basic infrastructure is lacking, but somehow they're getting cities to spend vast amounts of money on digital infrastructure that will probably go unused in a few years' time. And that's fundamentally my first criticism of smart cities, is that they're not going to work. And second, we are so resource-strapped. When a smart city will work, it will be to decide who gets resources and who doesn't get resources. And then, going back to everything I've said in this interview, the decisions will be made in very unfair ways. And so, previously, in a city environment, we could appeal to our politicians, our civil servants. But these smart cities are going to be run by companies, often not within our jurisdictions. They're going to be taking the data outside of our jurisdictions and processing the data in a way that we can't hold accountable. So we've taken one of the most positive and oldest constructs we have when it comes to democracy, which is the city. The metropolitan environment, which is the whole idea of we all come together and decide how we shall live, and we're outsourcing it. That will not end well.
Vi har studeret blandt andet IBM's bud på smarte byer, og IBM, de har fået en masse små fattige byer til at bruge penge på noget, der ikke kommer til at virke. Smarte byer kommer til at blive kørt af firmaer, der samler alle data om borgerne sammen og udnytter dem, og så mister vi kontrol med de data og med de mennesker. Vi tager en helt central del af det at være mennesker sammen, byen, samfundet og udlicitere det. Det kommer ikke til at ende godt, siger altså Gus Hussein. Og så har jeg et enkelt spørgsmål tilbage. Det evige og plagsomme spørgsmål, som alle os, der sidder i cellerne, har travlt med at undgå at vække opsigt, stiller konstant. Hvis nu jeg ikke har noget at skjule, så har jeg jo heller ikke noget at frygte.
One last thing we have to bring it up. There are still people out there. If you present these problems and challenges for them, they will say two things. First of all, they will say, I don't have anything to fear because I have nothing to hide. And the next thing they'll say, even if I want to change, I can't do anything. Do you have any advice to, let's say, ordinary people at their computers at home trying to find cheap plane tickets and being manipulated by different AI systems and going on Facebook and all that other stuff?
On the nothing to hide, nothing to fear, I'm very sympathetic because I wish the world worked that way. I wish that the innocent are never targeted. I wish that there was never abuse. I wish I'd just be left alone. But the whole idea of nothing to hide, nothing to fear is that if I've done nothing wrong, why are they watching me? Why are they accumulating this data on me? And why are they making decisions about me without telling me? And then I'm going to be treated unfairly at some point. I'm not even going to know how or why. But it'll all be because of the data that they took without any social contract being respected. So that's why, if you want a fair society, if you want a just society, and if you want a secure society, we need to start treating the data question with much greater care. Otherwise, the vulnerabilities and the hacking that we've seen in the past year, it will be across our lives because we've signed away the one thing that we had before, which was the ability to have a say, to control and demand for accountability. If we give that up under the rubric, I have nothing to hide, then it's going to be, well, I guess we kind of deserve what happens to us next. What can we actually do about it? This is the danger about the invisible nature of all this. We often don't know it's being done. And so the challenge is that it falls on to those with resources, like my organization, like investigative organizations, like ProPublica, and these other, and the media, to uncover these differences in treatment. The car insurance example I gave you was done by Rupert Murdoch's tabloid newspaper in the UK, a newspaper I would never open the pages of. Yet they did this investigation, and now it's a national discussion about how is it fair that people are treated differently in this way. And so be supportive of those types of organizations. Ask for more of these types of investigations and demand more of these companies. What is Facebook really doing for us? What is Apple really doing for us? Google, we need to be more demanding of them, and then they will respond. They can't ignore us forever.
Jeg er virkelig meget sympatisk indstillet over for de, der siger, at hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte, siger Gus Hussein. Det er jeg, fordi at det er sådan, det skulle være. Fordi jeg vil ønske, det var sådan, at de uskyldige aldrig bliver udsat for uretfærdigheder eller misbrugt eller anklaget for ting, de ikke har gjort. Men hvis jeg ikke har noget at skjule, hvorfor bliver jeg så stadig overvåget? Og hvorfor bliver jeg uretfærdigt behandlet på baggrund af data, jeg ikke selv har kontrol over, hvordan og hvor bliver indsamlet? Hvis du vil have et fair, et retfærdigt og et sikkert samfund, så er vi nødt til at behandle spørgsmålen om vores data meget mere forsigtigt og alvorligt og grundigt, end vi gør nu, siger Gus Hussein. Den måde, vi bliver hacket og data misbrugt på, kommer bare til at accelerere, hvis vi ikke gør noget. Og hvad kan vi så gøre? Jo, vi kan kræve vores medier, at de afslører, hvordan vi bliver uretfærdigt behandlet. Eksemplerne med forsikringsdata misbrug, det kommer faktisk fra tabloidaviser, som Gus Hussein normalt aldrig ville læse, men de gjorde noget og undersøgte sagen, og nu taler mange om det. Og så må vi kræve mere af for eksempel Facebook. Hvad har de nogensinde gjort for os egentlig? Hvad gør Google og Apple for os? Hvis vi kræver mere af dem, så vil de svare, de kan ikke ignorere os for evigt, siger Gus Hussein. Og så havde jeg faktisk et spørgsmål mere. Det handlede om det danske nationale genomcenter, hvor man planlægger at samle så mange af danskernes gener i en stor database, at det ender med at være hele befolkningen. Det vil man gøre ved at sekvensanalysere de vævsprøver, vi indleverer ved blodprøver og andre test hos lægen og på hospitalet. Det er for forskningsskyld, hedder det. For personlig medicin. Men hvad mener Gus Hussein om genomcentre sådan generelt?
In Denmark currently we have, I don't know if that's the case in England also, but in Denmark there are lots, they're trying to establish what they call a national genome center containing all the DNA of the whole population, apparently for scientific purposes. But they want to gather it, and they already want to take it from out of biobanks, from people who already have taken their blood samples, and they're not going to ask people whether it's going in. What's your view on, it's mostly for Danish debate, what's your view on doing things like that?
In all the discussion we've had to date in this conversation, we've been talking mostly around the market and government, where the rules are relatively flexible on how they can treat your data and on privacy more generally. The one place in our lives, in our world, where the rules are hard and intentionally hard is around medical data, around health data, because there have been such abuses in the past. And the very nature of the relationship between the individual and and the healthcare profession hinges on the sanctity of that relationship and the sanctity of the idea that the data shall not go beyond the interaction. That to take data without asking people about it is beyond a travesty. This is just not how it's ever supposed to be done outside of a totalitarian environment. I'm not saying Denmark's becoming totalitarian, but it's just, why avoid a national discussion? Why avoid asking people for their consent individually? And then the question of creating a bank for science. We found in the UK, for instance, when it came to the DNA database, some of the science that the previous government wanted to do was to study the criminal gene. Is there a criminal gene? You know who does that kind of research? Very, very, very dark moments in our history has that kind of research been done. But this is the tendency in the modern era to say, oh, this is research. This is good. And most recently, health data in the UK was being sent to the tobacco industry for them to do research as well. And it's like, where are we going to draw the lines? And the government might respond, oh, we can draw the lines here, there. And it's like, okay, but that's why we have medical privacy laws. That's why we have medical privacy as a concept. So those lines are big, fat, red and black.
So in the UK, you need consent for everything. If you want to, if people want access to a health data, you need consent.
Yes, you do need consent. For research, they're trying to water that down because as governments get poorer, they start looking at their national health records thinking this is a resource that we can mine for research or even sell to researchers and make some money out of it. But it's not their choice to make. It's our health service, and it is my health data, so they can't make that choice for us.
Det eneste sted i vores liv, hvor reglerne er knaldhårde og bør være det, det handler om sundhedsdata, for der har været så meget misbrug af den slags i fortiden. Hvis vi tager gendata uden at spørge folk direkte, så er det totalitært, efter min mening. Hvorfor spørger man ikke folk direkte, siger Gus Hussein. I England, der har man også prøvet at lave en DNA-database, og ved du, hvad regeringen ville forske i? De kriminelle gener. Hvis vi ser på historien, så er det meget, meget mørke kræfter, der forsøger at forske den slags sidst. Men det er tendensen i det moderne Europa. I England, der skal man have samtykke, før nogen må kigge på data. Regeringen forsøger hele tiden at sige, jamen, det er jo bare data og forskning, men det er det ikke. Det er mine data, og det er mit valg, og det skal det blive ved med at være, sagde altså Gus Hussein, Executive Director for Privacy International, London. Og for Privacy International og Gus Hussein, så skal vi have nogle nyheder fra Danmark, sammen med Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret, og manden bag foreningen ulovliglogning.dk. Rasmus Malver, hvordan har du det med sådan noget med genomcentre og sundhedsdata? Hvilke knapper trykker det på i forhold til, at du har det her med menneske- og forfatningsret?
Jamen, det er noget fundamentalt, at vi skal til at diskutere, hvad er data for mennesker. Jeg har selv, i forbindelse med, at den danske stat sendte alle vores data til den kinesiske ambassade, så bad jeg selv om at få en kopi af mine data, og der valgte de så at sende dem til en af deres venner i stedet for, fordi at Sundhedsdatastyrelsen ikke var i stand til at bruge systemet e-box. Så jeg har både en personlig, men også en principiel tilbageholdenhed ved det her. Jeg har også prøvet som jurist og som sagsbehandler at sidde med mennesker, hvor deres vigtige sundhedsdata pludselig var havnet hos politiet eller hos kommunen, fordi enten politiet og kommunen har bedt om det, eller fordi man har pisset en læge af, som så tænker, nå, dem her må jeg hellere dele med nogen. Og der kan man sige, data, I skal se på det som penge. Så hvis I ikke har noget at skjule, så vil jeg gerne forvalte jeres penge for jer. Data, det er noget, som er jeres, det tilhører jer, det er jeres værdi, og hvis I vil give det til nogen, så har I også grænser for, hvad det skal gives til. Og der sad vi og talte om før programmet, at det kunne være interessant, prøv at tænke på som tankeeksperiment, at hvis data og databeskyttelse havde haft de samme lobbyressourcer som copyright og copyright ophavsbeskyttelse, for du må ikke, hvis du for eksempel har et billede af Mickey Mouse, så er det jo ikke dig, der bestemmer, hvad du må gøre ved det, og hvor du vil gøre af det, hvem du må sælge det, hvornår du vil sælge det, hvor du må, hvis du må sy det på en trøje, det må du kun med Disneys tilladelse. Men hvis jeg derimod har din sundhedsjournal, så kan jeg gøre det meste med den. Og det er da fundamentalt problematisk, og det er noget, vi skal have en demokratisk debat om.
Der kommer faktisk her i Danmark, der bliver der nu lagt op til, at alle vores patientdata, de skal samles i det, man kalder for, det er sådan et ret manende udtryk, den fælles digitale infrastruktur. den bliver åbenbart også kaldt noget, der hedder NPI. For at kunne gøre det, og samle alle vores sundhedsdata, det her, det er jo så alt det, der ligger på sundhed.dk og alle mulige andre vores lægeerklæringer og vores, hvad hedder det, alt hvad vi har siddet snakket med lægen om osv., der kræver det en ændring af sundhedsloven. Der ligger et lovforslag i høring, og det lovforslag, det lyder umiddelbart enormt uskyldigt. Det hedder bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelse til forældre vedrørende børnevaccination. Men ifølge Patientdataforeningen, som er i gang med at skrive et høringssvar på det her lovgivning, så betyder det her forslag helt reelt, at lægernes tavshedspligt, den endegyldigt afskaffes, da det bliver lægens pligt at skrive de her patientjournaler, de skal skrive alligevel direkte ind i det her system, den her fælles digitale infrastruktur, som er et system, som andre mennesker end bare lægerne har adgang til. Hvordan tror du, tavshedspligten har det i dag, Rasmus?
Den har det forfærdeligt, fordi der bliver ved med at være de her sager med vores data, der bliver lækket. Og hvis vi skal komme med et konkret eksempel på, hvordan det her det er skidt for nogen, så kan man kigge på en ting, som for eksempel er strafbar. Det er, hvis du er HIV-smittet eller har AIDS, og dyrker ubeskyttet sex med andre mennesker, velvidende, at du har de her ting. Og der er det jo klart, at hvis du har en alvorlig sygdom, som for eksempel HIV eller AIDS, så bør du gå til lægen, og så bør du blive sat i behandling. Og når du er i behandling, så smitter du ikke længere. Men du ved jo, at ved at gå til lægen, så åbner du for, at du pludselig kan straffes for nogle nye ting. Så derfor så er der en stor risiko for, at folk bliver væk. Og det er ikke kun med den her type sygdom. Det kan også være, hvis dit barn er faldet på en måde, så det ser ud som om, det har slået sig, og du er en stor mand, der er skaldet og har tatoveringer op ad nakken. Så vil jeg, hvis jeg var den mand, også være bange for at gå til lægen, fordi så ville jeg være bange for at have lægen sendt det videre til socialmyndighederne. Og på den måde risikerer vi at få nogle mørketal, hvor folk ikke længere tør at opsøge behandling.
Hvis vi går videre til en anden nyhed. En af de sager, du faktisk har besøgt programmet med her et par gange før, fordi du er personligt involveret, man så må sige, det handler om den her luftovervågning af København for hjemmeværendes fly, som finder sted jævnligt i forbindelse med, når der er bandekrig og sådan noget. Og grunden til, at du går op i det er, fordi de flyver hen over dit hus og hen over din lejlighed, og de larmer en hel del. Og det har været ganske vanskeligt at finde ud af, hvad de her fly egentlig foretager. Så der har været masser af gisninger omkring det. Der er ikke nogen klare ting, men der er faktisk sket noget i den her sag. Der er i hvert fald nogle nye ting, som du har studeret. Hvad er der sket?
Jamen, efter 10 måneder, så har Justitsministeriet nu svaret på et spørgsmål, som Folketingets Retsudvalg stillede dem i december sidste år. Og det, som de siger, det er, når der sidder en mand, en politimand, ved siden af et kamera i et fly, så er det ikke længere et fjernbetjent kamera, som ellers var lovliggjort igennem retsplejeloven. Så derfor er det hele tilladt. Og det er sådan lidt en bagvendt logik. Det er noget, som vi har talt om før, det der med Justitsministeriet. I stedet for at svare på det, de bliver spurgt om, så prøver de ligesom at svare udenom. Og jeg har på Twitter sammenlignet det her med at tage en skive salami og putte den i en CD-afspiller og forvente, at den spiller Shubidua. Det er så langt fra virkeligheden, fordi det, der sker, er, at når en betjent kigger ind på et område, han ellers ikke må kigge, så er det ulovligt. Og det er fordi, det er også ulovligt for dig og mig. Vi må ikke gå rundt og tage billeder af andre menneskers vinduer. Og når noget er ulovligt for os, så er det også ulovligt for det offentlige forvaltning, indtil man vedtager en lov om, at det er tilladt. Og i den lov, der skal vi have en demokratisk debat forud for, må politiet kigge ind af jeres vinduer. Og det er rigtigt, at det er larmer af helvede til, når jeg er på. Men det frustrerer mig også det der med, lige nu bliver det registreret, at jeg er hjemme, og jeg er tændt for en skærm. For det gør det. Når man tager et billede fra et fly, så kan man se på mit vindue, at der er lys inde bagved, og det betyder så, at jeg bliver registreret som værende hjemme, og også til dels, at jeg bliver registreret som, jeg ser måske noget tv.
Og det er det, som der er blevet bekræftet her, det er jo så, at det er det, der sker, fordi der sidder politimænd ved siden af, og så må man gerne. Vi har en allersidste nyhed i dag, det er fordi, at det, i dag er det dagen, det er så onsdag, hvor vi sidder og optager det her. Det er dagen, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste, de kan afsløre deres nye offensive cybervåben, de er klar. Det fortæller chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, i et interview med Jyllandsposten. Her siger han også, at det her nye cybervåben, det er så skarpt, at det kan koste liv. Hvad tror du, han mener med det?
Det er svært at sige.
Men det her, det er jo et offensivt cybervåben. Det, man skal bruge det til, det er jo simpelthen at hacke sig ind, for eksempel i Rusland og alle mulige andre forskellige. Så må vi så se, hvordan det kommer til at gå, og hvad man kan gøre med det. Altså det, man hidtil har haft af eksempler på sådan noget offensivt cybervåben, det er sådan noget som Stuxnet og, hvad hedder det, Flame, og de her andre ting, man har brugt imod de iranske atomcentrifuger og forsøg på at stoppe dem, altså hvor man simpelthen ødelægger noget infrastruktur. Det er også noget, man bruger til at angribe blandt andet sådan noget Ukraine med til at lukke deres elværker ned, og det var også det, der medførte den her store grimme virusting, der hedder NotSpy. Petja, som tog Mærs ned og kostede danskerne en frygtelig masse penge. Vi må se, hvordan det går. Mange tak til Rasmus Valg, var jurist med speciale mennesker og forfatningsret og manden bag foreningen ulovliglogning.dk, hvorfra du kan gå ind og følge, hvad der sker med den her sag. Med det så er aflyttet forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen gemmes og registreres og forskes og sælges og manipuleres af alle, der har penge og magt i. Og vi lukker øjnene tæt i og drømmer i stedet om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.